Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Kviečiu jūs klausyti laidos Radio Lentyna, kurioje šiandien rikiuojasi 5 Lietuvos rašytojų sąjungos, Baltos Lankos ir Alma Litera leidyklų knygos. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla pristato Justino Marcinkevičiaus eilėraščių, poemų ir esė rinkinį Amžiaus pabaiga. Ši knyga priskirta prie serijos Lietuvių literatūros lobynas 20-asis amžius ir yra paskutinysis 42-asis jos tomas. Simboliška, kad knygų serija, talpinanti pačių iškiliausių lietuvių 20-ojo amžiaus rašytojų kūrybą, baigta leisti pasitikus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Lobynė savo vietą rado skirtingų manierų ir braižo rašytojai – Žemaitė, Maironis, Baltrušaitis, Vaičiūnaitė, Mačernis, Širvys, Geda ir daugybė kitų kūrėjų, kurių darbai yra įrašyti į aukso fondą. Na, o serija užbaigusio Justino Marcinkevičiaus kūryba tiksliausiai atskleidžia, kokią brandą per praėjusį šimtmetį pasiekė lietuvių literatūra. Būtent šio kūrėjo palikimas itin didelis. Vien poezijos išleista daugiau nei 30 knygų. Eilėraščių tekstai sukurta apie 200 dainų. Nemažiau reikšmingi literatūrai ir kiti jo darbai. Tai yra dramos, esė, kūriniai vaikams, vertimai, tarp kurių Adomo Mickevičiaus, Aleksandro Puškino, Sergejaus Jesenino kūriniai, suomių tautos epas Kalevala. Tad pasak rinkinio sudarytojų, atrenkant kūrinius į šį tomą, buvo apsiribota 20-ajame amžiuje parašytais Marcinkevičiaus kūriniais. Jo rinktinės dalis skiriama eilėraščiams, o iš jų gausybės stengtasi atrinkti pačius žinomiausius, tai yra tuos, kurių žodžiai, eilutės, posakiai, vaizdai yra įsismelkę į žmonių sąmonę, kurie deklamuojami, cituojami, dainuojami. Knygoje taip pat yra keletas poemų. Garsioji drama Mindaugas, kurią poetas parašė dar 68-aisiais, vos per 2 savaites. Itin reikšminga ir čia talpinama Marcinkevičiaus dienoraštinė esė Taburetė virš galvos, kurios pilnas tekstas spausdinamas tik dabar, nes, kaip tikina rinktinės sudarytojas Valentinas Sventickas, šis esė variantas surastas aplanke, ant kurio paties autoriaus buvo parašyta tik po mirties. Kaip yra sakiusi literatūrologė Viktorija Daujotytė, Justinas Marcinkevičius buvo daugiau negu poetas. Virš jo kūrybos ir asmens buvo susidariusi ypatinga aura. Slaptojo lietuviškumo prasmės ją kėlė ir laikė. Marcinkevičiaus kūryba buvo ir nelaisvos visuomenės laisvė, paremta žinojimu, kad svarbu ne tik tai, kas pasakyta, bet ir tai, kas nepasakoma ir kodėl. Justino Marcinkevičiaus kūrybos rinkinį Amžiaus pabaiga, kuris yra paskutinysis 42-asis serijos Lietuvių literatūros lobynas 20-asis amžius tomas, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šį kartą pristatysiu 2 to paties autoriaus knygas, kurias perleido leidykla Baltos Lankos. Ir tai yra žymiojo prancūzų alžyriečių kilmės filosofo ir rašytojo egzistencializmo atstovo Albero Camus kūriniai Svetimas ir Maras. Tai ir sunki ir tuo pat metu lengva užduotis. Sunki dėl to, kad šio rašytojo tiek asmenybė, tiek kūryba jau yra išnagrinėta pačiais įvairiausiais rakursais ir pasakyti kažką naują būtų labai sudėtinga. O lengva todėl, kad jau daugiau nei 80-metį skaičiuojant Albero Camus kūrybą ir jo keliamos problemos, nesensta ir yra aktualios, svarbios bei suprantamos ir šių dienų žmogui. Absurdas, maištas, istorija ir mirtis. Štai tokios svarbiausios temos plėtojamos beveik visuose Camus kūriniuose. Pasaulinį pripažinimą rašytojui pelnė 42-aisiais pasirodęs jo romanas Svetimas, kuriame atskleidžiama žmogaus kaip individo vienatvė jį supančioje absurdiškų taisyklių supančiotoje visuomenėje. Jas pripažinti atsisakęs pagrindinis kūrinio veikėjas Merso tampa atstumtuoju, svetimu, o jo pagrindinė kaltė – nenoras meluoti sau ir kitiems, bei vadovautis kitų primestomis taisyklėmis. Visiškai kitokios temos nagrinėjamos jau po antrojo pasaulinio karo pabaigos pasirodžiusiame Camus romane Maras, kuris, beje, literatūros kritikų tituluojamas kaip vienas brandžiausių šio rašytojo veikalų. Romane veiksmas vyksta 20-ojo amžiaus 5-ajame dešimtmetyje, nedideliame Alžyro mieste Orane, kurį netikėtai užklumpa Maras. Gydytojas Bernaras Rije pirmas pastebi ligos ženklus ir skatina miesto valdžią kuo skubiau imtis priemonių, tačiau šioji delsia. Ilgainiui miestui paskelbiamas karantinas, iš jo negalima nei išvykti, nei į jį atvykti. Maras įsigali ir mirties akivaizdoje išbando žmonių vienybę, tikėjimą ir būties prasmingumą. Pats rašytojas šį savo kūrinį vadino kronika, tuo tarsi patvirtindamas, kad pavaizduoti įvykiai turi istorinę reikšmę. Tačiau tiek Koranas, tiek jame siaučianti maro epidemija yra tiesiog simboliai. Ir nors maro turinys, kaip sakė pats Kamiu, yra Europos pasipriešinimo judėjimas ir kova prieš nacizmą, marą galima suprasti ir kaip apskritai žmonijos kova su bet kokiu blogiu. Įdomu tai, kad kritikai labai prieštaringai vertina Kamiu literatūrinį palikimą. Štai literatūrologas daktaras Gvidonas Bartkus viename savo straipsnėje cituoja Duran, kuri tikina, kad Kamiu kūryba priskirtina prie tos literatūros, kurioje nėra nuoširdumo, kurioje frazės yra dirbtinai parinktos ir parašytos tuščiai be naudos. Jeigu svetimas yra dar šiaip taip skaitoma knyga, tai anot kritikės abejotina, ar kūrinėje maras yra bent kiek įkvėpimo, grožio ir filosofijos, nes rašytojas postringaujas vien tik savo malonumui. Vis dėlto tų, kurie rašytojo kūrybą vertina ir brangina, yra kur kas daugiau. Neveltui 57-aisiais Alberas Kamiu buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, o jo knygos, nepavaldžios laikui, užaugino jau ne vieną kartą. 80-metį skaičiuojančius Kamiu kūrinius Svetimas ir Maras perleido leidykla Baltos Lankos. Svetimą iš prancūzų kalbos vertė Laima Rapšytė, Marą Rožė Jankevičiūtė. Šį kartą mano rankose Graikijos karščiu ir aistra alsuojanti Izabelės Brum knyga Tavo paslapčių žemėlapis. Tai viena tų knygų, kuri leidžia keliauti neišėjus iš kambario. Šį kartą kelionės maršrutas saulėtoji Graikija, tiksliau jos sala Zakintas, kurią patys graikai vadina meilės ir dainų sala. Tai Jonijos jūros skalaujama daugiau nei 120 km pakrantė su mažais kalnų kaimeliais, skardžiais ir uolomis, balto smėlio paplūdimiais, ožkų būriais ant akmeninių takų, tavernomis ir vietinių žmonių siūlomų naminių vynų. Salos kraštovaizdis, knygos puslapiuose atsiskleidžiantis visų gražumu, toks kerintis, kad nejučia nublanksta net pats knygos siužetas. Taigi romano stiprioji vieta, mano galva, ir yra autorės gebėjimas perteikti ją supančią aplinką bei atmosferą, ne tik per vaizdus, bet ir per vietinių gyventojų charakterius, pokalbius su jais be abejo per maistą. Na, o graikišką virtuvę mėgaujasi pagrindinė knygos veikėja Holė. Eilinė, niekuo neišsiskirianti mergina iš Londono, įzakinta atvykusi tvarkyti netikėtai užgriuvusių paveldėjimo reikalų. Vieną dieną ji gavo laišką, kuriame buvo parašyta, kad Holė paveldėjo tetos namą. Nebūtų nieko keista, jei nemažytė smulkmena, ji netgi nežinojo turinti tetą. Kodėl mama jai niekuomet nepasakojo nei apie salą, nei apie seserį? Mergina leidžiasi mamos paslapčių pėdsakais, kurie driekiasi per gražiausias ir paslaptingiausias Zakinto vietas. Be abejo, nuveda ir tiesiai į gražuolio Aidano glėbį, o tai jau sukelia šiokią tokią sumaištį, nes Londone jos laukia geraširdis turtuolis Rupertas. Vis tik meilės linija didelių staigmenų nepateikia, kaip klostysis reikalai šiame fronte daugiau mažiau nuspėjama. Kiek labiau intriguoja Holės mamos ir sesers detektyvas, kasgi joms nutiko, kokia katė perbėgo tarp jų ir kodėl jos išsiskyrė. Beje, mamos ir dukters santykiai, itin jautri ir subtili knygos dalis, verčianti susimastyti, kokią vis dėlto svarbią vietą asmenybės formavimui siūžima vaiko ir motinos ryšys, vaikystės kasdienybė ir aplinka. Taip pat, kiek realiai mes pažįstame pačius artimiausius žmonės, savo tėvus. Gal tik tiek, kiek jie patys nori, kad pažintume. O kokie jie iš tiesų buvo jaunystėje, ką mylėjo, kuo džiaugiasi, kuo kvėpavo. Tavo paslapčių žemėlapis yra lengva, linksma ir gaivi knyga, tobulai tinkanti pravedinti galvą ar išeiti atostogų, tegul tik ir mintise. Na, o pati Izabelė Brum stebėtinai produktyvi rašytoja. Per nepilnus 4 metus dienos šviesą išvydo net 7 jos knygos. O jas vienė išskirtinis bruožas. Visų romanų veiksmas vystosi nuostabiausiose ir gražiausiose žemės kampeliuose. Pati autorė tikina, kad ji nuolat keliauja po pasaulį, ieškodama išskirtinių vietovių, kuriuose galėtų apgyvendinti savo herojus. Izabelės Brum knygą Tavo paslapčių žemėlapis išleido Alma Litera. Iš anglų kalbos vertė Rima Rutkūnaitė. Šį kartą mano rankose populiariosios prancūzų literatūros fenomenu tituluojamo Gijomo Muso knyga Butas Paryžiuje. O šio autoriaus statistika išties įspūdinga. Jau 7 metus iš eilės rašytojo knygos yra vienos perkamiausių Prancūzijoje. Pasaulyje parduota daugiau kaip 30 milijonų jo kūrinių egzempliorių, o pačios knygos išverstos į 41 kalbą. Iš viso Gijomas Muso yra parašęs 15 knygų, iš kurių 10 išversta į lietuvių kalbą. Bet grįžkime prie Buto Paryžiuje, kur Prancūzijos sostinė laužo bet kokius stereotipus ir mitus. Knygos puslapiuose mus pasitinka ne visiems įprastas rožinis meilės simbolis, o apniukęs purvinas nuo šiukšlių, nes streikuoja vežėjai ir nesibaigiančio lietaus smerkiamas miestas. Taigi jau pats fonas tarsi sufleruoja, kad ši istorija nežada nieko gera. Visiškai kitaip nuteikia šviesi ir spalvinga žalumoje skendinti dailininko Šino Lorenco studiją. Būtent čia atsitiktinai susitinka knygos herojai, buvusi policininkė Madlina iš Londono ir mizantropiškomis pažiūromis garsėjantis amerikietis rašytojas Gasparas. Abu jie turi savų paslapčių. Moteris kadaise bandė žudytis, o dramaturgas yra priklausomas nuo alkoholio. Abu jie tikėjosi ištrūkti iš varginančios kasdienybės ir vienumoje atsikvėpti. Tačiau paaiškėja, kad per nesusipratimą jie išsinuomojo tą patį butą. Taigi šios dvi itin jautrios asmenybės yra priverstos kelias dienas pagyventi kartu. Neįprasta spalvų ir šviesų magija nuomininkus pavergęs butas priklausė prieš metus mirusiam garsiam dailininkui Šinui Lorencui, kuris po mažamečio sūnaus mirties palūžo ir daugiau nebetapė. Tačiau sklando kalbos, kad jis prieš pat mirtį vis tik paliko 3 paveikslus, bet niekas nežino, kur jie. Sužavėti menininko genialumu ir suintriguoti jo sudėtingų likimu, Madlina ir Gasparas leidžiasi į šių 3 nepaprastų drobių paieškas. Be abejo, ne vienas jų nesitikėjo, kad paveikslų paieška nuves jos kur kas toliau nužudyto berniuko pėdsakais. Knyga išsiskiria ne tik intriguojančiu siužetu, įdomiais veikėjų charakteriais, bet ir spalvomis bei garsais. Čia itin daug meno pasaulio – tapybos, dailės, muzikos, vardų, srovių ir krypčių. Akivaizdu, kad Gijomas Muso savo gimtinėje garbinamas nebereikalo. Jis išties meistriškai geba ne tik kurti įtraukiančias istorijas, bet ir priverčia jomis patikėti. Na, o Gijomo Muso knygą Butas Paryžiuje išleido leidykla Baltos Lankos. Iš prancūzų kalbos romaną vertė Donata Pleskevičienė. Amerikiečių rašytojos Mišelės Richmond romanas, o tiksliau psichologinis trileris Santokos paktas. Ar norėtumėte, kad jūsų santoka tęstųsi amžinai? Štai tokio paprasto ir rodos nekalto klausimo iš naujos pažįstamų poros sulaukia ką tik susituokę Alisa ir Džeikas. Tačiau jie net neįsivaizduoja, kokias negandas prišauks jų atsakymas. Prestižinių vakarėlių, pažinčių su įtakingai žmonėmis galimybė ir priklausimas ypatingai bendruomeniai suvilioja Alisa ir Džeiką, tad jie pasirašo santokos paktą ir tampa šios mislingos organizacijos dalimi. Naujos tikslas atrodo kilnus – išsaugoti laimingą santoką. Pakto nariai privalo laikytis tam tikrų taisyklių. Visada atsiliepti, kai skambina sutuoktinis, kas mėnesį vienam kitą apdovanoti, planuoti bendras keliones ir niekada niekam neminėti pakto. Tačiau, kai vienas iš jų sulaužo taisyklės, paaiškėja, kad šios draugijos nariai ne tik skatinami mylėti, bet ir baudžiami. Paktas padarys viską, kad santuoka tęstųsi amžinai, net jeigu dėl to santuokinis gyvenimas taptų didžiausiu košmaru. Autorė meistriškai augina įtampą, piešdama šokiruojantį santokos modelį, kuriame 2 žmonių asmeninį gyvenimą reguliuoja slapta organizacija. Įtemptas siužetas, tiesiog ore tvyranti nelaimės nuojauta ir atviras žvilgsnis į šiuolaikinę šeimos užkulisius provokuoja ir įtraukia, o tuo pat metu verčia susimąstyti, kas tai yra santoka, kokia jos esmė, kokią vietą ji užima modernioje šių dienų visuomenėje. Pastaraisiais mėnesiais apie santoką mąsčiau daug daugiau nei kada nors anksčiau. Koks yra jos susitarimas? Pagal bendrą mūsų visų prielaidą, santoka yra 2 žmonių bendro gyvenimo kūrimas. Bet mane domina, ar privalome atsisakyti ankstesnio gyvenimo, ar turime pamiršti savo buvusį aš, ar reikia dėl santokos aukoti tai, kas anksčiau buvo svarbu. Štai tokius klausimus kelia pagrindiniai knygos herojai. Psichologinį trilerį Santokos paktas parašė amerikietė Mišelė Ričmond, išleido leidykla Alma Litera. Iš anglų kalbos knygą vertė Ieva Albertavičienė. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, šilto savaitgalio ir likite su Žinių radiju.